O forte temporal que está a azoutar Galicia motivou nas últimas horas o aprazamento da primeira actividade do ciclo Contando Ciencia no novo ano. Adíase, polo tanto, a intervención no programa de divulgación científica de FENE do doutor Ángel Carracedo, a espera de poder escoitalo na Casa da Cultura. En todo caso, en Radio FENE temo la fortuna de poder conversar con él por teléfono durante os próximos minutos. Catedrático de Medicina Legal da Universidade de Santiago de Compostela, o doutor Carracedo é líder mundial en xenética forense, científico de referencia en xenómica comparada e de poboacións. Dirixe a Fundación Pública de Medicina Xenómica e o Centro Nacional de Xeneotipado. Tamén é xefe do grupo do Centro de Investigación Biomédica na Rede de Enfermidades Raras e da Área de Xenética e Bioloxía do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Un luxo para a ciencia galega. Ola, doutor Carracedo, boas.
Hola, buenos días.
¿Qué a
buenos días, que un decir, porque está corto el tiempo.
Efectivamente, temos de un pouco de todo hoxe. Vento, chuvia, neve. ¿Qué a medicina xenómica, doutor Carracedo?
Bueno, é a medicina que está basada no estudio dos xenes, que son como as instruccións que temos para funcionar o noso corpo. Esa, son como capítulos de instruccións dun libro que temos no noso ADN. E hoxe en día pois son moi importantes para poder diagnosticar moitas enfermedades, para poder pronosticalas, para poder orientar tratamentos, para buscar fármacos. Isto é a medicina xenómica. Un mundo que é a parte máis importante do que se chama medicina personalizada.
Serve para a prevención e tamén para a curación.
Sí. De feito, unha das partes máis importantes que vende máis futuro é a prevención de risco de enfermidade. Pero sirve para diagnóstico, fundamentalmente, é a parte máis importante. En Galicia todo no sistema de saúde está concentrado nunha estructura do Servizo Galego de Saúde que teño a honra de dirixir, que se chama Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, do SERGAS. Casi a mitad do que facemos son enfermedades raras, que son moitísimas. Hai 8.000 catalogadas, pero realmente hai tantas como se nestemos, que temos 22.000. Destos temos como 10.000 ou 12.000 casos ao ano, porque son raras, pero todas son tres ou moitas. Logo, trabajamos moitísimo en cancro, porque cancro son basicamente mutaciones en xenes. E saber cales son é importante para diagnosticar o tipo de cancro, para orientar o tratamento, para ver que tratamento hai que poñerles. Esta é unha parte tamén moi importante do traballo, desto de uns 15.000 casos ao ano en Galicia. Tamén faz diagnóstico prenatal, que agora é prácticamente todo diagnóstico prenatal non invasivo, e cada vez máis farmacoxenética, que son marcadores xenéticos para ver como che vai un tratamento, se vai responder ben ou podes ter un efecto adverso. Nese caso, se tes, habría que darle outro ao paciente ou baixarle a dosis. Isto é máis ou menos o que se fai en medicina xenómica.
E vostede ten feito traballos, por exemplo, sobre a xenética e o autismo. O estudo do ADN serve para entender como se manifestan e se poden atacar todas as enfermidades?
Es que todas as enfermedades teñen un componente xenético e un componente ambiental. Pero o autismo é moi, moi xenético. Normalmente a xenética vale moito para aquelas que teñen moito componente xenético, como o caso do... Non chamamos autismo, sino trastornos de espectro autista, porque hai moitos tipos.
Uh-huh.
Pero máis ou menos nun 30% dos casos podese atopar cal é o problema xenético de base. Eso é moi importante para asesorar xenéticamente as familias, porque se teñen un fillo con autismo teñen máis risco de ter outro fillo con autismo, discapacidade intelectual, e tamén para diagnosticalo e anticiparse sobre todo a problemas, porque cando está diagnosticado xenéticamente pódese máis ou menos pensar que, bueno, adiantarse ou polo menos seguir posibles comorbilidades, que son outros problemas que poden vir asociados.
E no estudio da xenética podes bordear problemas de tipo ético?
Bueno, con calquera actividade, non médica, non, por suposto que sí, pero todos os temas éticos en xenética están realmente moi moi regulados. Sempre é interesante, non únicamente en xenética, sino en toda a medicina, en todas as tecnologías ou en todas as, imagínate, inteligencia artificial. Sempre é importante pensar que cales son os límites, que cales son as posibles consecuencias, ver hasta onde podemos chegar, eso sí que é importante.
E que pode aportar a medicina xenómica o combate de males como a COVID?
Bueno, es un problema ambiental porque un virus, un coronavirus. Pero a xenética creo que pode aportar son varias cousas. Primeira, que sabemos que cando un colle a COVID, algúns é asintomática totalmente, ahora afortunadamente moitos gracias ás vacinas moitos máis, pero si vos recordades sobre todo da primeira época, había xente que moita morría, e a morrer algunha, e outra quedaba asintomática. Era o mesmo virus e a mesma carga viral. Eso indica que a xenética do individuo ten moito, moito que decir. E hoxe sabemos bastante ben cales son os xenes implicados nos problemas da COVID. Isto poderíamos predecir hasta bastante ben o risco de severidade de COVID. Pero o máis importante disto é que foi unha investigación bueno, feita por nós e por outros moitos grupos do mundo, é que entendendo cales son as bases genéticas dos problemas da COVID, permítenos entender a enfermedade, entender os problemas respiratorios, os problemas de tromboembolismo, permite tamén identificar novas dianas para fármacos, está aportando moito, moito, non tanto para a COVID, que é un problema virus, pero sí para entender as complicacións.
Vostede foi pioneiro desde o Instituto de Medicina Legal de Santiago na aplicación da xenética molecular para a identificación forense. Colaborou en numerosas investigacións xudiciais, algunhas de moita sona. Hoxe avanzouse moito neste terreo, esas técnicas xa son habituais, verdade?
Sí, pero é un campo continuamente en continua innovación. Nos na primeira primeira etapa pues identificamos moitos marcadores xenéticos para identificar en persoas que agora están a ser usados por todos os laboratorios do mundo. Agora na parte forense traballamos máis no que se chama fenotipado forense por ADN, que a partir dunha mostra, dunha pegada, dunha mostra de contacto de alguén que colle, por exemplo, un coitelo ou unha pistola, pues, sin velo poder decir cousas dele, poder decir que isto facémoslo bastante ben.
Que idade, donde, perdón, que non escuitei.
A idade que ten. Aos 20 anos clavámola. A miña idade xa temos un erro de máis menos 2 ou 3 anos.
E iso por qué?
Porque a medida que pasa o tempo, o ambiente influye nos xenes dunha maneira, a uns tocaría peor, a outros mellor. Pero influye máis.
Evolucionan, digamos.
A idade márcase no ADN por unha produce un efecto no ADN que se chama metilación, o ambiente. E canto máis edade temos, máis metilación temos, nos xenes. Cando un nace están todos nada metilados. Aos 20 anos todavía teñen pouca metilación. Entón, esa edade identificase ben. Pero o ambiente influye moito. Entón, canto máis anos ten a metilación, pode estar un máis metilado ou máis ben ou menos ben.
Perdese pureza, non?
Sí, perdese, algún afecta lle máis o ambiente ou non. Imagínate os que fuman e tal. Pois van igual dar máis edade da que son. Máis edade biolóxica da que son. A vida non nos trata todos igual. Cantos máis anos, máis difícil de predecir. Pero podemos predecir tamén moitas características físicas. A cor da pel, a cor dos ollos, o tipo de pelo, a calvicie bastante ben. Podemos saber a orixe xeográfica, se é norteafricano, se é o magrebí, se é do este de Asia, se é do Caribe. Podemos predecir ese tipo de cousas.
E eso só tocando un objeto.
Sí. Por eso son probas que nos están aprendiendo moitas policías do mundo.
Impresionante. Aparte das súas valiosas investigacións, vostede ten sona de ter gran capacidade pedagóxica e divulgadora, está o demostrando nesta conversa. Por iso temos moitas ganas de que veña a FENE. Por que é importante informar a sociedade do labor que fan os científicos?
Bueno, eu non me considero un divulgador, hai xente que divulga, que se dedica a elo. Pero eu sí que me gusta contar o que facemos para chegar a... Bueno, penso que é importante que todos os científicos deberían contar as cousas que fan. É bonito para chegar á ciencia rúa, para que a xente pense que non están ali metidos os científicos nos seus laboratorios, en torres de marfil, facendo cousas que nin sabe, senón que entenda que hai xente que está traballando moito polo ben dos demais e que é bonito contar o que fai un, tamén cales son as cousas que ainda non sabemos, as cousas que estamos que se poden facer, as limitacións, discutir, como decía, os problemas éticos. Creo que todo eso é moi bonito e moi importante.
E hai tamén moitas frustracións na vida dun científico.
Bueno, é que depende como afronte un, porque a ciencia é preguntarse... É preguntarse unha pregunta que non ten que non, todavía non ten resposta, e facer unha serie de experimentos para ver se a hipótesis que ten un é correcta. E pode que un o que pensa non sea certo, de modo que logo de traballar moito igual o que atope que non era así como el pensaba. Entonces, sí que ten que adaptarse un poquinho á frustración. Tamén, normalmente o que facemos é facer máis dunha cousa. Non investigamos nada máis que nunha cousa, sino en varias. Entonces, temos máis posibilidades de que quedes disgustado con algunha, que es contento con outra. Pero a ciencia sí que é así.
E en canto a recursos económicos, como están agora as cousas?
Bueno, non nos podemos queixar dentro do que é o meu grupo. A ciencia competitiva, recursos económicos, en este momento está vendo bastante financiamento. É competitivo, o sea, saen o que chamamos proxectos, os investigadores mandan a súa idea escrita, e xente independente a avalía. Únicamente os mellores proxectos son financiados, os que non se consideran bons non son financiados. É como funciona a ciencia. É certamente un pouco competitiva ademais, pero é o sistema do método científico. E como os cartos son limitados, únicamente os proxectos mellores son financiados. Por eso, pero o sistema da ciencia, que a min parece me xusto, en o que no meu grupo non nos vai mal, porque normalmente temos ideas boas e temos tamén unha prova de que estamos facendo as cousas ben.
E é difícil poñer ao alcance dos profanos materias tan especializadas como as que centran o seu traballo?
Eu teño moitas veces utilizado a mesma presentación para un congreso científico especializado para contarle a xente de Santa Comba. Non, para nada. É únicamente un cambio de léxico, de maneira de contar as cousas. En vez de tratar de evitar palabras técnicas, e falar de xeito normal para que a xente se entenda. É o que é o obxectivo.
Pois, cando o tempo e as axendas o permitan, o doutor Ángel Carracedo falará da medicina xenómica na Casa da Cultura de FENE. Teremos oportunidade de velo e seguilo escoitando ali no ciclo Contando Ciencia, programa que organiza a Biblioteca O Segrel do Penedo, do IES de FENE, coa colaboración da Concellería de Ensino. Moitas grazas por ofrecernos este avance, doutor Carracedo.
Gracias a vos e bons días.